Ათარში არადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ქართულმა დაუსრულმა მხარეებმა შესაძლოა კიდევ რამდენიმე პატიმარი გაცვალონ. საქართველოს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი მომავალი არჩევნების მნიშვნელობაზე საუბრობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კიდევ ერთი უკვე მეექვსე ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, კაპრალი გიორგი ავალიანი, რომელიც 32 ბატალიონის შემადგენლობაში ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა, ნაღმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, აფეთქების შედეგად დაიჭრნენ კაპრალები ნიკოლოზ დეისაძე და ედნა რაბულაძე, რომლებიც სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ავღანეთში დაღუპული გიორგი ავალიანის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა. მისი ინიციატივაზე ავღანეთში მყოფი ქართული კონტინგენტის გაზრდისა და არტილერიის ინსტრუქტორთა გაგზავნის შესახებ დღევანდელ სხდომაზე უნდა იმსჯელოს საქართველოს პარლამენტმა. კვლავ უკიდურესად რთული ვითარება ლიბიაში, სადაც პრეზიდენტ კადაფის გადადგომის მოთხოვნით დაწყებულ საპროტესტო აქციებს ხელისუფლებამ ძალის გამოყენებით უპასუხა. არაბული და დასავლეთ ევროპული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით სამხედრო ავიაციამ ტრიპოლიში დემონსტრანტები დაბომბა, რასაც ასობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ეს ინფორმაცია ლიბიის სახელმწიფო ტელევიზიის მეშვეობით უარყო პრეზიდენტ კადაფის ვაჟმა საიფ ალ-ისლამმა. მისი მტკიცებით ავიაციამ იერიში მიიტანა იარაღის საწყობებზე, რომელიც საცხოვრებელი უბნებიდან შორს მდებარეობს. რაც შეხება თავად პრეზიდენტ კადაფის, ის გასულ ღამით რამდენიმე წამით გამოჩნდა სახელმწიფო ტელევიზიით და უარყო გავრცელებული ინფორმაცია ვენესუელაში მისი გაქცევის შესახებ. პოლკოვნიკი კადაფი დემონსტრანტების წინააღმდეგ აფრიკის სხვა ქვეყნებიდან დაქირავებული მებრძოლების გამოყენებაში დაადანაშაულა ინდოეთში ლიბიის ელჩმა, რომელმაც რეპრესიებისადმი პროტესტის ნიშნად დღეს თანამდებობა დატოვა. მუამარ კადაფის პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომისკენ მოუწოდა ლიბიის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გაეროში ლიბიის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ კი მის ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს გენოციდი უწოდა. დიპლომატის თხოვნით გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს საგანგებო სხდომას გამართავს და ლიბიაში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელებს. მინიმუმ 65 ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაშავდა ახალი ზელანდიის ქალაქ კრაისტჩერჩში მომხდარი 6 ბალზე მეტი სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ნანგრევებში იმყოფება 200-მდე ადამიანი. ქალაქში, სადაც სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს, საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრმა ჯონ კეი მომხდარს ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე შავი დღე უწოდა. ირანის ორი სამხედრო გემი შევიდა დღეს დილით სუეცის არხში, რაც 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ პირველი შემთხვევაა. სააგენტო როიტერი სუეცის არხის ადმინისტრაციაზე დაყნობით იუწყება, რომ ირანულმა სამხედრო ხომალდებმა არხით სარგებლობის უფლება ეგვიპტის დროებითი სამხედრო ხელისუფლებისგან მიიღეს და ხმელთაშუა ზღვის გავლით სირიისკენ მიემართებიან. ირანის მიერ სუეცის არხით სარგებლობას პროვოკაცია უწოდა ისრაელის მთავრობამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ქალაქ გალში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. გალიდან დაბრუნებულმა შოთა უტიაშვილმა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, ენგურის ხიდთან შეკრებულ ჟურნალისტებს, მათ შორის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს აცნობა, რომ აფხაზური მხარე დაინტერესდა ქართველი სამართალდამცავების მიერ ახლახან ჩატარებული სპეცოპერაციით, რომლის შედეგად საქართველოში განხორციელებული ტერაქტების გამოძებნილი მერაბ ყოლბაია და კიდევ ორი პირი დააკავეს. შეგახსენებთ, რომ არაოფიციალური ინფორმაციით ოპერაცია ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარდა. როგორც შოთა უტიაშვილმა განმარტა, აფხაზურ მხარეს სწორედ სპეცოპერაციის კონკრეტული ადგილი აინტერესებდა.
ჩვენი პოზიცია ამაზე ნათელია. ეს ხალხი, ეს ჯგუფი ჩადიოდა ძალიან საშიშ დანაშაულს მეჯვენამ ტერორიზმში. ჩვენ გამოცხადეთ, რომ არ ვაზუსტებთ იმ ადგილს, საიდანაც იქნა აყვანილი ყოლბაია. უბრალოდ ამ არ გამოიწვევთ ამ დეპუტაძებულობა, მაგრამ ჩვენ პოზიცია არის ძალიან ცალსახა. ჩვენ ვითხოვთ ორი დარჩენილი ეჭვმიტანელის ბრალდებულ სპოსტოროდ ცხადაიასა ბორისოვის გამოცხადებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განცხადებით, გალში დღევანდელი შეხვედრისას ერთ-ერთი მთავარი, რაც თბილისის დელეგაცია მოითხოვა, ოჩამჩირის რაიონში მდებარე ილორის ეკლესიის მდგომარეობის ადგილზე გაცნობა იყო. თუმცა ამ საკითხზე შეთანხმება ვერ მოხერხდა. აფხაზური მიმართულებისგან განსხვავებით ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ფორმატით კონკრეტულ შეთანხმებას რამდენიმე ხნის წინ მიაღწიეს ქართულმა და ოსურმა მხარეებმა და ორშაბათ სოფელ ერგნეთში ერთმანეთს გადასცეს საპატიმროებიდან გათავისუფლებული 7-7 ადამიანი. ოკუპირებული ცხინვალიდან გავრცელებული ინფორმაციით გამორიცხული არ არის, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ საერთო ჯამში კიდევ 8 პირის გათავისუფლება მოხერხდეს. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ორშაბათს ერგნეთის საგუშაგოზე ქართულმა და ოსურმა მხარეებმა სხვადასხვა დროს დაკავებული 7-7 ადამიანი გაცვალეს. ყველა მათგანი აგვისტოს ომის შემდეგ იყო დაპატიმრებული. მას შემდეგ, რაც ცხინვალში ქართული სამართალდამცავების მიერ გათავისუფლებული დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეები ჩაიყვანეს, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილემ მერაბ ჩიგოევმა განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოს ციხეებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის 28 მოქალაქე იხდის სასჯელს. აქედან 24 აგვისტოს ომამდეა დაკავებული. ჩიგოევის განცხადებით ახლა ინტენსიური მუშაობა ომის შემდეგ დაკავებული დე-ფაქტო რესპუბლიკის 3 და რუსეთის 1 მოქალაქის გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ ცხინვალის ციხეში საქართველოს კიდევ 4 მოქალაქე რჩება. ორი მათგანის მიმართ სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ არ გამოუტანია. ჩიგოევი იმედს გამოთქვამს, რომ უახლოეს პერიოდში კიდევ 4-5 ადამიანის გაცვლა მოხდება.
იმედი მაქვს, რომ საქართველოს კოლონიებში ჯერ კიდევ ყოფი ჩვენი მოქალაქეების გამოხსნასაც შეუძლებთ. სამისოთ საფუძველი გაგვაჩნია. სამწუხაროდ საქართველოს ციხეებში ბევრი ჩვენი მოქალაქე იმყოფება.
ადგილობრივ ჟურნალისტებთან ინტერვიუში ჩიგოევმა მარეკ დუდაევისა და გორის ტერაქტის მოწყობისთვის დაკავებულების საქმეებიც ახსენა. მისი თქმით, მათ გასათავისუფლებლად ოსური მხარე ძალისხმევას არიშურებს. თავდაპირველად, როცა დაკავებულთა გაცვლის შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყო, ოსური მხარე ყველას გათავისუფლებას ითხოვდა, მაგრამ ქართული მხარე ამდე დაკავებული დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეების გათავისუფლებას არ დათანხმდა. ჟენევის დისკუსიებში ქართული დელეგაციის წევრი გიორგი კაპანაძე, რომელსაც ცხინვალის ციხიდან ძმა გაუთავისუფლეს, აცხადებს, რომ ქართული მხარე პრინციპულია და მშვიდობიან მოქალაქეებს ტერორისტებში არ ცვლის.
ვითხოვდნენ ტერორისტებს, სეპარატისტები და რუსები, სოფლიო ტერორისტებს და ესენი ტერორისტებს ვითხოვდნენ, მაგრამ ჩვენი მთავრობა იყო ძალიან პრინციპულად ამ საკითხთან დაკავშირებული.
ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე გაცვლაში პოზიტიურ პროცესს ხედავს, მაგრამ უკვირს, რატომ ხდება, რომ ძიმე დანაშაულისთვის დაკავებულები უცბად უდანაშაულოები აღმოჩნდნენ.
თავისუფლად ზედაპირული შეფასებით გასაგრძელებელია პოზიტიურია, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მხოლოდ დაკავებულები არიან იმისთვის, რომ პირებითი საზღვარი შეუგნებლად თუ შეგნებლად დაარღვიეს, მაგრამ რაღაც ნიჩეული იყოს იმის წლების განმავლობაში გააკეთეს და უბრალოდ თავის ოჯახებს. მაგრამ ძალიან საინტერესო ფაქტია ის, რომ ეს ადამიანები ხალხთანამდე მხრების მიერ დაპატიმრებული იყვნენ არამხოლოდ საზღვრის დარღვევაზე, არამედ ზოგი იარაღის დარღვევაზე, ზოგი ნარკოტიკების დარღვევაზე, ზოგი ტერორისტული აქტის მომზადებაში იყო ეჭვიდანები და ასე შემდეგ. ანუ ორივე მხარე შეეცადა მაქსიმალურად დაემძინებინა საზღვრამდე მხარის წარმომადგენლების საქმე. ეხლა უცებ გამოირკვა, რომ აღმოფენილი ისინი არ ტერორისტები, არც იარაღი ქონია, არც ეს არაფერი სხვა, ესეთი განსაკუთრებული დანაშაული არ შეუძენია, გარდა აი ამ პირობითი საზღვრის დარღვევისა. კითხო ბუნებრივი იპადება, რომ რადგან სამის უკვე რატომ მოხდა ეს ამბავი. ჩემი მოწმობით ეს არის საერთაშორისო საზოგადოების სერიოზული ძალის შედეგი და საქართველოს ხელისუფლების სურვილიც არის, რომ პირდაპირ ურთიერთობის ფორმატი შექმნას ცხინვალის ხელისუფლებასთან.
ცხინვალის ციხეში ამჟამად ყველაზე დიდ სასჯელს 13 წელს თეიმურაზ ჯერაპოვი იხდის. იგი სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ეკონომიკის მინისტრი იყო და შარშან აპრილში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დააკავეს. იგი ნოემბერში ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ხელში ჩაგდების და კონსტიტუციური წყობის ხელყოფის ბრალდებით გაასამართლეს. წინასწარი ინფორმაციით, მოლაპარაკების შემდგომ ეტაპზე ქართული მხარე ჯერაპოვის გადმოცემასაც მოითხოვს.
ქართული და ოსური მხარეების მიერ პატიმართა შემდგომი გაცვლის პერსპექტივაზე გოგა აფციაური საუბრობდა. საქართველოს შეერთებული კონფლიქტების და რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების პერსპექტივასა და ქვეყანას შეერთებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სემნევიმ, რომლის მანდატი 28 თებერვალს ამოიწურა. მახუწლიანი მუშაობა შეაფასა და განსაკუთრებული ყურადღება არჩევნების თემაზე გაამახვილა.
შემდეგი არჩევნები, რომელიც 2012 წელს ჩატარდება და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიც, იქნება გადამწყვეტი საქართველოს დემოკრატიის სიმწიფის თვალსაზრისით. ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაზე შეთანხმება მოხდეს არჩევნებამდე კარგახნით ადრე, რომ ის არ იქცეს საარჩევნო კამპანიის ნაწილად. საქართველოში უნდა დაწესდეს თამაშის მკაფიო და სტაბილური წესები პოლიტიკური კონკურენციისათვის. ახლანდელი მართველი ძალა პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს მის უზომო ზეგავლენას, რაც გამოიხატება პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობასა და ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების კონტროლში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იმისათვის, რომ ალტერნატიულ პოლიტიკურ პოზიციებსაც მიეცეს თავის წარმოჩენის საშუალება.
საქართველოში მომავალი არჩევნების მნიშვნელობაზე და კიდევ არაერთ აქტუალურ საკითხზე შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სემნები. მისი შემაჯამებელი ბრიფინგის თემას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. თითოეულობის გამო საქართველოს რამდენიმე რეგიონში კვლავ რთული მდგომარეობაა. უხმა ნალექმა განსაკუთრებით დააზარალა მაღალმთიანი აჭარა, რომელიც მეწყერ საშიშ ზონას წარმოადგენს. იქ არსებული ვითარებისადმი უყურადღებობაში ადგილობრივმა ოპოზიციამ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლება დაადანაშაულა. დეტალებს ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ფრაქციის წევრებმა აჭარის მაღალმთიანეთში თითოეულობისას შექმნილი უკიდურესად მძიმე მდგომარეობის გამო განცხადება გუშინ გააკეთეს. ნიაზოსიძე აცხადებს, რომ მძიმე ტექნიკა შუახევსა და ხულოში აჭარის მთავრობის მითითებით დღეს გაიგზავნა.
ხელისუფლება გაიძახის იმას, რომ მობილიზებულია ტექნიკა, მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენ კიდევ ვამბობთ, რომ ადგილზე მოსახლეობის ინფორმაციით ძირითადი სამანქანო გზები გაწმენდილი არ არის. გუშინ ჩვენი გამოსვლის შემდეგ უნდა მოგახსენოთ, რომ ხელისუფლებამ მიიღო ზომები, ბათუმიდან გაიგზავნა მძიმე ტექნიკა და დღეს უკვე დაიწყეს გზების გაწმენდა.
საჯარო განცხადების შემდეგ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შეხვდა. ვარშალომიძეს, როგორც ნიაზოსიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, მაღალმთიანეთში შექმნილი ნამდვილი ვითარება გააცნო. ქრისტიან დემოკრატი ფიქრობს, რომ ვარშალომიძეს სუსტი ინფორმაცია არ ჰქონდა. მან არ იცოდა, რომ ხულოს რაიონის 13, ხოლო შუახევის რაიონის 7 თემში მისასვლელი გზა არ არსებობდა. ასევე არ იცოდა ინფორმაცია, რომ შუახევის რაიონის სოფელ მახალაკიძეებიდან, როცა მძიმე ავადმყოფი ოჯახის წევრებს საავადმყოფოში ციგით გადახავდათ, გზაში გარდაიცვალა. აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძის თქმით კი ხელისუფლებამ ოჯახის წევრებს დახმარება შესთავაზა.
ოჯახით არშვებოდა, რომ გადმოგვეყვანა, მინდოდა, რომ რაღაცნაირად დახმარებოდით, მობილიზებული იყო ტრანსპორტი, მაგრამ სამწუხაროდ გარდაიცვალა.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ნიაზოსიძე ამ განცხადებას აბსურდულს უწოდებს. ასევე მიიჩნევს, რომ აჭარის მაღალმთიანეთში შექმნილი ვითარების პრევენციის მიზნით საბიუჯეტო კანონის დახვეწა უნდა დაიწყოს.
თითოეულობის მეწყერის და ღვარწოფული მოვლენებისათვის იმ დროს კი არ უნდა დაიწყოს მუშაობა, როდესაც ეს განვითარდება. უნდა დაიწყო მზადება, როდესაც ბიუჯეტი განიხილება. ჩვენ ორი წელია ვითხოვთ, რომ სტიქიური უბედურებებისათვის გამოიყოს თანხა. ბიუჯეტში ერთი კაპიკიც არ არის გამოყოფილი ამისთვის თანხა და პრაქტიკულად საქმეც არ გეტდება.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი ნუგზარ ფუტკარაძე კი დღეს ჟურნალისტებთან ერთად აჭარის მაღალმთიანეთში გაემგზავრა, რათა ტელევიზიებმა ზუსტად ასახონ რეალობა და ზუსტი ფაქტები მიაწოდონ ხელისუფლებას. ჟურნალისტები რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ადასტურებენ, რომ მძიმე ტექნიკა საქამდე ცენტრალურ გზებზე არ გაუვლია. ბათუმიდან გაგზავნილი ტექნიკა კი ჯერჯერობით მაღალმთიანეთამდე არასულა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. პარლამენტში მიმდინარეობს ნდობის ჯგუფის დახურული სხდომა, რომელზეც ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეთა შეფასების დოკუმენტის გასაიდუმლოებულ ნაწილს მსჯელობენ. ევროსაბჭოსადმი საქართველოს ვალდებულებათა შესრულების შესაფასებლად თბილისში იმყოფება ევროპის საბჭოს გენერალური სამდივნოს დელეგაცია, რომელსაც დემოკრატიის და პოლიტიკურ საკითხთა გენერალური დირექტორი ჟან-ლუი ლორანი ხელმძღვანელობს. კიევში გაიხსნა სუამის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენელთა ორდღიანი შეხვედრა. თბილისში ვიზიტს განაგრძობენ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრები, რომლებიც დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს შეხვდნენ. პარტიამ ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები რაიონული ორგანიზაცია ჩხოროწყუში დააფუძნა. წყნეთის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელების უფლებათა დარღვევის გამოსაძიებლად ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ მთავარ პროკურატურას მიმართა. წარმომადგენლობით მას სახალხო კრებამ წინააღმდეგობის კომიტეტები თერჯოლასა და ბაღდადში დააფუძნა. ლეიბორისტულმა პარტიამ დღეს ბრიფინგი ვახტანგ გორგასლის ცეკთან გამართა და თბილისში თბილისიდან სახელმწიფო დაწესებულებათა გადატანა გააპროტესტა. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.